እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ካብ ሶኒክ ሳብ ዓርቢ ብ1929 25 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይልሳት ካብ 4 ሳብ 4 ፈረቓን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፈረቓን ይመሓላለፍ። ድምፅን ኩራት ሰማዕትና ሎሚ ረቡዕ 21 መስከረም 2016 ወይ ከዓ 11 መስከረም 2019 ዓ ም እዩ። ዜና ቀዲምና ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ኦሮምያ ናይ ስልጣን ምሻምን ምራድን ተገይሩሎ ፀብፃብ ክህልወና እዩ። ስሩዕ መደብና ከዓ ህዝቢ ምስ ህዝቢ እዩ። ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ምስ 4 ኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያንን ዝጀመር ናይ መደብ ክንዛዝሙ ኢና። ርእቶታትኩም እውን ተዳልዩሎ ንኩሉ ምሳና ክተምስዩ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈርቄ። ዜና ክነቐድም ኢና ካብ ገብረ ገብረ መድህን።
ከመይ ተምስዩ ዜና እንሆ። ኣብ ፌደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብማዕረግ ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ ስልጣን ዝርከባ ወይዘሮ ኣስቴር ማሞን ፕሬዚዳንት ክልል ኦሮምያ ኣቶ ሙክታር ከድርን ካብ ናይ ኦሮሞ ህዝቢ ዴሞክራሲያዊ ውድብ ናይ ፓርቲ ሓላፍነት ተዓልዮም። እቲ ውድብ ንመሓውራት ዜና ውሽጢ ሃገር ኣብ ዝለኣኾ ሓፂር መግለፂ ግን ኣቦ ወንበር ኣቶ ሙክታርን ምክትል ኣዶ ወንበር ወይዘሮ ኣስቴርን ብናይ ባዕልቶም ፍቓድ ካብ ሓላፍነቶም ምውራዶም ገሊጽ ኣሎ። ኣብ ክንዲኦም ኣቶ ለማ መገርሳ ኣቦ ወንበር፣ ዶክተር ወርቅነህ ገበዩ ድማ ምክትል ኣቦ ወንበር ኮይኖም ተመሪፆም ኣለው። እቶም ካብ ስልጣኖም ዝተኣልዩ ሰበ ስልጣን ብቐደም እውን ብህዝቢ ኣይተመረፁን ንደልዮ ናይ ውልቀ ሰባት ምቅያር ኣይኮነን ክብሉ ተቃወምቲ ኣፍሊጦም ኣለው። ባንኪ ኢንቨስትመንት ኣውሮፓ 30,000 ስደተኛታት ዝቆፅሩ ክልተ ናይ ኢንዱስትሪ ማእኸላት ወይ ድማ ፓርክታት ንምህናፅ 200 ሚሊዮን ዶላር ንኢትዮጵያ ንምልቃሕ ከም ዝመደበ ሮይተርስ ኣገልግሎት ዜና ፀብፂባ። እቲ ባንኪ ሎማዓንቲ ረቡዕ ከም ዝገለጾ እቲ ልቓሕ ዋሕዚ ናብ ኣውሮፓ ዝኸዱ ስደተኛታት ንምግታእ ዝዓለመ እዩ ኢሉ ኣሎ። ኢትዮጵያ ካብ ጎረባብታ ዝመፁ ልዕሊ 743,000 ስደተኛታት ኣቂባ ትርከብ። ልዕሊ 161,000 ኤርትራውያን ኣብ ኢትዮጵያ ይነብሩ ኣለው ብመሰረት እትፀብጻብ። እቶም 30,000 ስደተኛታት ካብቶም 500 ሚሊዮን ዶላር ዝውድእ ፕሮጀክት ክቆፅሩ 100,000 ሰባት ምዃኖም ተፈሊጡሎ። ነቲ ዝተረፈ ገንዘብ ባንኪ ዓለም፣ ብሪታንያን ካልኦት ሃገራት ሕብረት ኣውሮፓን ክሽፍኖ እየን። ኣስታት 600 ስደተኛታት ፅዒና ተባሂላ እትግመት ጀልባ ሎማዓንቲ ረቡዕ ምስ ተገልበጠት ሰራሕተኛታት ኣድሕን ህይወት ኣማያት ግብፂ ኣለሳ የካይዱ ኣለው። እንተወሓደ 29 ሰባት ከም ዝሞቱን 150 ሰባት ተሳፈርቲ ብሂወት ከም ዝተረፉን ሚኒስትር ጥዕና ግብፂ ገሊፆም። እታ ጀልባ ኣብ ጥቓ ከተማ ራሽድ ካብ እትርከብ ቦርጂ ሚገዚ 5 ኪሎ ሜትር ምስ ተጓዓዘት ሩባ ናይል ናብ ባሕሪ ሜዲትራንያን ኣብ ዝኣትወሉ ቦታ ከም ዝተገልበጠት ከባብያዊ መራኸቢ ብዙሓን ፀብፂበን። ግብፂ ናብ ኣውሮፓ ንምእታው ኣብ ዝግበር ሓደገኛ ናይ ባሕሪ ጉዕዞ ንስደተኛት ኣፍሪካን ማእኸላይ ምብራቕን መውፅኢት ሃገር ኮይናኣላ። ዓለም ለኸ ትካል ስደተኛታት ኣይኦኤም ኣብዚ ዓመት እዚ ብባሕሪ ንምቁራፅ ክፍትኑ ከለዉ ልዕሊ 3,200 ሰባት ከም ዝሞቱ ገሊጽ ኣሎ። ሲሲላዊ ዳኛ ኣሽሓት ስደተኛታት ብዘይሕጋዊ ናብ ኣውሮፓ ክውሕዙን ካልኦት ድማ ክሞቱን ብምግባር ዝተኸሰ ኤርትራዊ ናብ ቤት ፍርዲ ክቐርብ ሎማዓንቲ ረቡዕ ዓዚዙ። መድሃንየ ተስፋ ማርያም 16 ሕዳር 2016 ኣብ ዋና ከተማ ሲሲሊ ፍርዲ ክጅምር ዳኛ ኣሌስያ ገራሲ ገሊፆም ኣለው። መድሃንየ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ጉንበት ኣብ ሱዳን ምስተኣስረ ናብ ጣልያን ተወሲዱ። ኣብ ኣውሮፓ ቅድሚ 3 ዓመታት ቅልውላው ስደተኛታት ካብ ዝጅምር ብዘይሕጋቢ ዝውውር ደቂ ሰባት ተጠርጢሩ ኣብ ኣፍሪካ ተታሒዙ ኣብ ኣውሮፓ ናብ ፍርዲ ዝቐርብ ዘሎ ፈላማይ ተጠርጣሪ እዩ። ኣዕርኽቱን ስድራን መድሃንየ ግን ብጌጋ መንነት ዝተተሓዘ 29 ዓመት ዝዕድሚኡ ስደተኛን ናይ ገበን ድሕረ ባይታ ዘይብሉን እዩ ክብሉ ይገልጹ። መድሃንየ ንዝቐረቦም ኩሎም ክስታት ነጺግዎ ኣሎ። ብናይ ጣልያንን ናይ ብሪታንያ ሃገራዊ ኤጀንሲ ገበንን ተዋዲዶም እዮም ኣብ ትሕቲ ቁፅር ኣውዒሎምዎ። እቲ ዝድለ ሰብ መሓዞም ሕዚ እውን ይገልጹ ኣለዉ። ይኹን እምበር ፈለማ ጌጋሽን ብምሓዝ ናይ ካልእ ሰብ ስእሊ ምውፅኦም እውን ኣሚኖም ኣለዉ። መንግስቲ ሶማልያ ዋንነት ማያት ብዝምልከት ኣብ ዓለም ለኸ ቤት ፍርዲ ምስ ኬንያ ዝገብሩ ሕጋዊ ግጥም ንመንግስቶም ብምድጋፍ ኣማእቲ ሶማልያውያን ሎማዓንቲ ረቡዕ ኣብ ጎደናታት ሞቃዲሾ ሰልፊ ወፂኦም። ነቲ ሰልፊ ዘዋረዱ ከንቲባ መቃዲሾ ዩሱፍ ሑሴን ጅማሌ ዕላማ እቲ ተቃውሞ ሶማልያዋን ዋል ሓንቲ ሴንቲሜትር ናይ ማይ ግዝኣት ዘይህቡ ምዃኖም ንኬንያ ንምርኣ እዩ ኢሎም ኣለዉ። ብቤት ፍርዲ ዝውሃብ ውሳነ ብዘየገድስ ዋል ሓንቲ ሴንቲሜትር ማይ ማያዊ ግዝኣት ሶማልያ ንኬንያ ኣሕሊፍና ኣይንህብን ክብሉ ጅማሌ ነቲ ዝተኣከበ ህዝቢ መድረስ ሚዮም። ብካልእ ዜና ልማዓንቲ ረቡዕ ኣብ መቃዲሾ ኣብ ሓንቲ መኪና ዝተፀዋደ ቦምብ ተተኩሱ ሓደ ሶማልያዊ ናይ ፀጥታ መኮነን ከም ዝተቐትለ ሰበስልጣንን መሰኻኽርን ገሊፆም ካልኦት ሰለስተ ሰባት ድማ ቆሲሎም ኣለዉ። ካብ ናይ ሶማልያ ዜና ከይወፃእና ልዕሊ 400ታዊ ህዝቢ ሶማልያ ማለት እውን 5,000,000 ሶማልያውያን እኹል ምግቢ ከም ዘይብሎም ሓደ ሓድሽ ሪፖርት ሕቡራት መንግስታት ኣፍሊጡ። ኣብዝ ሓለፈ ወርሒ ለካቲት ብሕቡራት መንግስታት ገምጋም ውሕስነት ምግቢ ካብ ዝወፅእ ጀሚሩ ኣብ ሶማልያ ፀገም ውሕስነት ምግቢ እናገደለ እዩ ከይዱ። ኣብ ሶማልያ ዳይረክተር ትካል ምግብን ሕርሻን ፋኦ ሪቻርድ ትራንቻርድ ካብ 12.3 ሚልዮን ህዝቢ ሶማልያ 5,000,000 በብዕለቱ ይጠምዩ ኣለዉ ኢሎም። ካብ 5,000,000 እቶም 1,000,000 ኣዝዮም ዝጠመዩ ካብዚኦም ከዓ እቶም ርብዒ ማለት እውን 250,000 ትሕቲ 5 ዓመት ህፃናት እዮም ኢሎም ሪቻርድ። ኣብ መወዳእታ ሓፈሻዊ ጉባኤ ሕብራት መንግስታት ናይ ካልኣይ መዓልቱ ኣኼብኡሎም መዓንቲ ረቡዕ ቀፂሉ ኣሎ። መራሕቲ ቻይና፣ ጃፓን፣ ዩክሬን፣ ሕብረት ኣውሮፓን ኣፍጋኒስታን ፓኪስታንን ካልኦትን መደረ ከስምዑ እዮም። ኣብ ኒውዮርክ ይካየድ ኣብ ዘሎ መበል 71 ጉባኤ ሕብራት መንግስታት 42 መራሕቲ መደረ ከስምዑ እዮም። ዋና ፀሓፊ ሕብራት መንግስታት ባንኪሙን እዛ ዕለት ዓለም ለኸ መዓልቲ ሰላም ክትኸውን ብምግላፅ ኣብ ዙርያ ዓለም ውግእ የካይዱ ዘለዉ ሓይልታት ን24 ሰዓታት ተኽሲ ጠጠው ከብሉ ፀዊዖም ኣለዉ። ዜና ኣብዚ ይፍፀም።
ዜና ኢና ክንከታተል ፀኒሕና። ነመስግነካ ገብረ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ብፈለማይ ፀብጻብና ክንሓልፍ።
ኣብ ኢትዮጵያ ፌደራላዊ መንግስቲ ብምክትል ቀዳማይ ሚኒስትርነት መዓረግ ስልጣን ዘለወን ወይዘሮ ኣስቴር ማሞን ፕሬዚደንት ክልል ኦሮምያ ኣቶ ሙክታር ከድርን ካብ ዝሓዝዎ ናይ ፓርቲ ሓላፍነቶም ተኣልዮም። ዛጊጥ ብዝነበረ ኣካይዳ ህወደግ ካብ ፌደራል መንግስትን ክልልን እውን ካብ ስልጣኖም ክእለዩ ክግበር ይከኣል እዩ። ተቃወምቲ ብወገኖም እቶም ካብ ስልጣኖም ዝተኣለዩ ሰባት ብቐደሙ እውን ብህዝቢ ኣይተመርፁን፣ ንደልዮ ናይ ውልቀ ሰባት ምቅያር ኣይኮነን ይብሉ። እስክንድር ፍሬው ዝርዝሩ ልኢኹልና ኣሎ። ምንያፍ ወርቂ ክተቕርቦ እያ።
እህ ወደግ ስልጣን ካብ ዝሕዝንነጀው ናይቲ ግንባር ኣባል ዝኾነ ውድብ ክልቲኦም ኣቦ መንብራቱ ኣብ መንጎ ሓደ እዋን ስልጣን ኣብ ሓደ ግዜ ኣሰናቢቱ ኣይፈልጥን። እዚ ግን ኣብ ኦህዴው ማለት ዲሞክራስያዊ ውድብ ህዝቢ ኦሮሞ ተተግቢሩሎም። እቲ ውድብ ንመሓውራ ዜና ውሽጢ ሃገር ኣብ ዝለኣኸ ሓፂር መግለፂ ዲሞክራስያዊ ውድብ ህዝቢ ኦሮሞ ኣቦ መንበሩ ኣቶ ሙክታር ከድርን ምክትሎም ወይዘሮ ኣስቴር ማሞን ካብ ሓላፍነቶም ዝተኣለዩ ብናይ ባዕላቶም ፍቓድ እዩ ይብል። ኣብ ቀረባ ኣብ ዝተካየደ ኣኼባ ተሃድሶ ካብ ሓላፍነት ንምስንባት ናብ ማእኸላዊ ኮሚቴ ሕቶ ኣቕሪቦም ክብል እውን ጠቒሱሎም። ኣብ ክንድኦም ኣቶ ለማ መገርሳ ኣቦ መንበር፣ ዶክተር ወርቅነህ ገበየ ከዓ ምክትል ኣቦ መንበር ኮይኖም ተመሪፆም ኣለዉ ክብል እውን ኣፍሊጡሎም። ኣቶ ሙክታር ከድር ኣብ ሓፂር እዋን ንዝለዓለ ቦታ ስልጣን ዝበቕዑን ኣብ ኣመራርሓ ህወደግ ተቐባልነት ከም ዘለዎምን እዩ ዝንገረሎም። ኣብ ካቢነ ፌደራል መንግስቲ ብማዕርግ ምክትል ቀዳማይ ሚኒስተር ኣተሓባባሪ ጨንፈር ሰናይ ምሕደራ ከምኡውን ሚኒስተር ሲቪል ሰርቪስ ኮይኖም ኣገልጊሎም ድሓር ናይ ክልል ኦሮምያ ፕረዚደንት ዝነበሩ ኣቶ ኣለማየሁ ኣቶምሳ ምስ ሞቱ እዮም ፕረዚደንት ክልል ኦሮምያ ዝኾኑ። ኣብ ክልል ኦሮምያ ዝተለዓለ ምንቅስቃስ ተቃውሞ ምስቲ ፕረዚደንት ኦሮምያ ዝኾኑሉ እዋን ተጋጢሙሎም። ካብ ኦህዴ እውን ሰበ ስልጣነ ትኽልልን ተወሳኺ መብርህ ንምርካብ ዝገበሮ ፈተነ ከምዘይቀንዖ ዝሓበረ እስክንድር ፍሬው ኣብ ክልል ኦሮምያ ብገፊሑ ካብ ዝንቀሳቐስ ተቃዋሚ ፓርቲ ፌደራሊስት ኮንግረስ ኦሮሞ ግን ብዛዕባ እዚ ርእይቶ ረኪቡሎም። ኣባል ፈጻሚ ስራሕቲ ፓርቲ ኣቶ ጥሩነህ ገምታ ነቲ ስጉምቲ ከምዚ ክብሉ ይገልጽዎ።
ለእንደዚህ ዓይነት ጉዳይ የኢትዮጵያ ህዝብ በጣም የቆየ በኃይለ ስላሴ ጊዜ የተጀመረ አንድ ተረት አለው። የጉልቻ መለዋወጥ ወጣ አጣፈጥን የምል
ንከምዚ ዓይነት ጉዳይ ህዝቢ ኢትዮጵያ ነዊሕ ዝገበረ ኣብ እዋን ሓይለስላሴ ዝተጀመረ ሓደ ኣባህህላ ኣለዎ። ምቅያር ጻሕሊ ንጸብሒ ኣየመቅሮን እዩ። ውልቀ ሰባት ብውልቀ ሰባት ምቅያር ንህዝቢ ዝህቦ ትርጉም የለን። ንህዝቢ ትርጉም ዝህቦ ምቅያር ስርዓት እዩ። ፓርቲና ከም ፓርቲ፣ ህዝብና እውን ከም ህዝቢ ዝደልዮ ناي ولك أسابات مك إيار زي كونس لو تي سرعاتيو
كم زعينت مشامن مرادن زا أمسولو نقرات إتي بارتي إن خسر بايتان نازبت إيه هزباو حطوطات هزباو دفيت هزباو من قسقاسكا إن حيالو ممتقومي زم ملاخت زبولو أتوركن هجمتا أسعيبوم
إزي لا إنين مرادو من دنو تدجيوش وين هزبو إندك أرمو مجزات على مفلقو بيتشال سايخون دجيوش راساتشو
أبزي أنا زرد نجارنتايو تجزأتي وي إتهزبي كم قدم كجزأ زي مدلايو تراي زي كونة جزأتي بعلم كم قدم نتهزبي كجزؤ زي مخعلوميو زي ملاخت
أبك أربعة أخيبا زكايد بيتو إيه ودق عم جمرتا زعمت زيز تكبرو بروغرامات لوطي كم زلو أفليتون يريوم كم زعين السقوم تتات أبكالوت كل لاتون كغزلو خمزو خلو بتقام تي بارتتاتي قموتو خبل اسكندر فريو كابد سابا حبيرو اللوم زي راديو دمت أميركايو ناب سرع مدبنا هزب مس هزب نحل فينا أب إثيوبيا زر زلو جيتن أب هاقرات كارن أفريكا زهلو تلوان زملكت زحالة فروبع زجمرنا يوم مدب هزب مس هزبي لومي كزازم يوم زتفلالي الرأي زلو مربع تقايش مالت كلتة إرتراويان كلتة إثيوبياويان أب كنوتات كارن أفريكا أب فتات حاوكت إثيوبيا مس إرترا كلو زقب أزمدنا نالعلوم بريتو تاتوم تهاتي عمال لوم أب زخطة زتساتفو أمباسادر رحانم قبرو مريم كاب فرجينيا أتو قدفاي تفري كاب أوهايو أتو آلم زمو كاب شودن أتو محاري يوهانس كاب مغاليهم كاب تزوك وارزنايو قن كاب تي زيتا مل حطون دحريت ملسيلنا كنجمرينا
هراي أمباسادر أسأركنا بلو أبو خلق دا كاب حاسكو خاسي زيسو منزي معلبات كل جزي زكر مسكرم عسل شو منت في اللي بسويتكا بقو جلد عسر تحامش تهزو في اللوتو زتأسور لو كوم اون أبيترا ناس أفرس تعاتو لو سوموني مو زلكا ناس أفراق معلبات نزي عدد تقيمكا عدلك باكا
أداي نقدر كم زأ مسألة حتى نايز أتقان عليك قاعد تكتب لنا أسبوع عايزنا نزارب اللي زق بقى عدلنا هزبن عدل ناي ولو ده ساتن زوج سنس لو دخانك
لترفت لنا يفرق ده قب كا كم زبلكوا بزرزر تعطينا كنا وحنا إيكال وانتم
تاني لقتي بزرزر أيقان انتي مسلكا أنا زبلو زلو خسي وق كنتم ناي بالنعم بخال ما قد خط تحقق لعلو ورقة حزام خانو خود اتراق لئي بالنائل دانينيا تيكو خيدو اتو دانينيا تكعاني فردو هبئيو ابتي تقباري ومسم معسي انان كلتان هاقراب لاي اتيوبيا بين اتو قداي انقوان دو انتقاط كان سن دخونا يخون كاب انتحتي لذكاتا تلسوون ودو مخانو virtual demarcation تقيدو خامز الله سي دخونا سباي تفقوني وما عينة تاك عجاد انكزاري باينا قداي هزبئيو هزبئي اترا حجح تسعي تخل الخون قلنا زل عالم كسكت إيه ماذا تكون زل عالم كباتها تاني ماذا تكون لذي سي نزاد كان بجهدي إزلو زلخ جيجا إيه إتزلو زخون يخون إثيوبياوي بحجي بوج كم زجرنا عصب كن ملسينا خالق كن قبلنا زبل الجحر اللي جوجو يا تحساس رأي أبو تعتمون أبو حقو تعتمون أي تعوتلون أذننا نزل كارب حتى كتحلي الكا أتي تنقي أبو إثيوبيا تلعيل زلخو بعلو كوز عاد كان تزاري من يري سبعة خاميتي نزي ناي مليونات تكالاتو اتمنقسي هبني على كحنيلو مريت نسي هبنيلو
هراي حجي
سامة سلكا
ملقت حالي فيه
تحطو ختمت عين بركا وكأقاسي الكام وقدافو صبق عاي كونيني ناي زبل زلوخو ناي
مسا
شمو انت مسكرة من انتوهينو انا قد محجي بزح تحفو اللي بزح تزاري بولي زم سبع زي اتهم صحاتي زم سبع زي اتهم هاقرا يعني زم سبازي أتوم بوفيات عدمو أم ملو أبقاس زحلفو أم زم سبازي أتوم شريفو مختل بريزيدنتي إني درو ناي بوليتيكا حلافي مستنكس كسرح كله أتقنبع ناي بوليتيكا حلافي إني ود سولومون ناي سلا حلافي مبالا زمرح لنبري أبال بوليتيكا بيت أحفاتي أغلو رهاب تماس أسالو أبال بوليتيكا بيت أحفاتي برهانة قدر زهر أبال بوليتيكا بيت أحفاتي مسفن حقوس أبال بوليتيكا بيت أحفاتي شو دي شتر ذا أخلو أبالات بوليتيكا بيت أحفات نورام خقدر كدعات يميلو أما بخد دعات يهتم مريح هزبا وقمدار آتي عماليتي لذي زون سبا زي أتوم حقيقوا مع الله تشحن شو دي شتر بعلمان ميتم بعلمان كالله قليس أنه هيك حجي خادق أم تذريهم عنه ولدي ما أنت أخذ نازح رنايز
حراي مسدر نويحات النمبر زعبها تقاتقان نمحاري حاتر عدل مهاكو تي زقارم قن تي بحوحات غن بمنقس تيتوبيا زولو وقناتون باتي صحفنا يتقاتقان يتحقوسون كومو كالوت بدقة زولوون كومو نسمع لنا بزخوانا خينو محاري حاتر عدل كباكا ناتكان اتقابراق بزيناي جنرال تقاتقان
insight na strategic raaya hifrat khulti gats khulti azwa kasana baziwun batiwun tafatiru la hasulka na sara rabha na kitiu hizbata rabha compromise gabr wug tahaydu aashuqna tizulana karkub lkhawun ambassador dahanu naay turgum lo ikon swat galatat tayblon yegin
tradya kam harda hakka qartaka
khawun deynoro anyways
ti natka margas ka fri tayallo ji suru hada abi arsi rusu zakale gudayu tamadaktaka gin ahlifka yalla qab qadamu wna aashuqinatiu mabagas ikon studio roosevelt ايت مالقتها سلازي ترفنا بزا غداي زي
تولد ناي سكند هابني ناي سكند
امبسادر كلمه عاد تخنا علل تحن تحز لي ناتو غدفاي حصر نعقا عدل كبكا بزا غداي زي امو دحراي ناتو عالم بون قرب زعبات ني اتراز ملكت غاليريتون تولو عدل كبا اتو غدفاي
طب انا مثلني منالبات تي توصلوت መጥኖ ቆንሱ ተዳኾይን በትውግ ተፈላሪ መልኩዑ አሉ ኢለይስ ግምት አይቋርጸን ካው ሐሊፉ ድማ ምናልባት ጸላ ኻሊ ኮኒከል ግን እቲ ህዝቢ ከመማትን ያው ከመስልዳድን ተሪፈ መስለኒ ከምትል ኻይ ግን ግፈህ ዘለ መንገዲ ተመሰጥቦ ግን አናሁን መስልል ግን ታይዩ እዚ ናአና ከም ህዝብ ትግራይ ከመስጠን ማለት እዩ ተጸገመለው ፓትረን ለይትን ይመጽይ ጭወይ ኸድ ሆም ፓትረን ላይ በኻሊ መልኩዕ እንደገና ብዓይኒ ብጠቕላይውን ተፈላለዩ ኢዳእታው ንተሎ ኩሉ ተተኩል ተዳ ኮይኑ ዝክልትኡ ህዝቢ እዚ ከመገይረ እዩ ዘለዎ ሽግር ክፈትሖ ዝኽእል ኢልካ ምርኣይ ኣገዳሲ ክኾን ይመስለኒ ፍሉይ ዝበለ ርእቶለኒ ካብ ኣምባሳደር ካብ ም ካልኦት እውን ግን እዚ ጉዳይ እዚ ብጠቕላላ ናና ናይ ኤርትራን ናይ ህዝቢ ኢትዮጵያን ወይ ትግራይን ውግእ ጥራሕቲ ይኮነስ ካሊእ ዓዲ እውን ተወሳስኮ ስለ ዝኮነ እዚ ሽግርና ሽግርና ናይ ባዕልና ኢልና ባዕልና ከፍ ኢልና እስከዓ ዘይመኸርናሉ ሽግር ቀልል እዩ ዝብል እምነት የብለይ ብዚያው ሕወሓት ደረጃ እውን ዝፈጠሮም ዓበይቲ ጌጋታት ኣለው እዚ ጌጋ እዚ ከዓ ተስፋ ኣለኒ ከቲፉ ክርሙ ስለዚ ነቲ ህዝቢ ንህዝቢ እውን መረኻበይ ተኸኣለ እስካ ሕዚ በቃ ብላዕሊ ደረጃ እቲ ነገር ኣብ ክልቲኦም ሪኢኻ ኣብ ሽግር ጥራሕ እዮም ዝፅውዑ ኣብ ዕርቂ ይፅውዕዎን ስለዚ እዚ ፀገማት እዚ እውን ቀልጢፉ ተርእዩ ህዝባዊ ፍታሕ ንክህልዎ ህዝቢ ንህዝቢ ባዕሉ ክመክር ደልዮ ነገር ተልዩካ ፍታሕ ክገብር እውን ተስፋ ኣለኒ
ሕራይ በዚ ዶክና ክንውድእ ኣቶ ዓለም
እታ ካልኣይት ኣርእስቲ ዝሃብካያሲ ሃገር ነፃካ ተውፅእ ዝመፅእ ቃልስን ነፃ ዝወፀት ሃገር ክትዕቅብ ዘሎን ኣባና ዘጋጠመ ካብ 90 ክሳብ 2001 ናይ 10 ዓመት ከይዱ ዝመፀ ነገር ስለ ዝኾነ እሞ መንግስቲ ብሃገራዊ ድሕነት ኢሉ ኣርእስቲ ንዝሃቦ ኣነ ኣብሕቶ ምልክት ክእቱ ኣይደልን ገዛ ኣርእሱ ናይ ኣሜሪካ ናይ ምክልኻል ሚኒስተር ራንፌልድ ኣብ ኤርትራ በፂሑ መፂኡ ምስ ሲኤንኤን ዝገበሮ ቃለምልስ ዝክር ነፍሲ ወከፍ ሃገር ንሃገራዊ ድሕነት ዝምልከት ሕቶ በቢ ዝመስላ ክምልስ ኢሉ ክምልስ ዝከረኒ ኣብቲ ንሜድያ ዝበልካዮ ናይ ፍሪ ፕረስ ዝበልካዮ ግን ነፃ ፕረስ ማለት እንድሕር ዝርዳእነሉ ኮይኑ ነፃ ማሕተም ወረቀቱ ትሓትም መጋጫ ትሓትም ድሕር ኮይኑ ሓደ ኣርእስቲ እዩ ግን ነፃ ተሓሳስባ ነፃ ርኢቶ እንተደኣ ኮይኑ ካልእ ምበልኩ ኣነ ወርሒ ገይረሎ ካብ ኤርትራ ካብ ዝመፅእ ሰለስተ ወርሒ ፀኒሐ ኣብ ኤርትራ ብውልቂ ዝሕተም ጋዜጣ የለን ልክዕ እዩ ግን ህዝቢ ኩነታት ዓለም ኩነታት ከባቢ ከከታተሎ ዝኽእል ኣክሰስ ኣለዎ ዶ ዕድላት ኣለዎ ዶ እንድሕር ተባሂልካ ግን ልክዕ ማዕሪ ማዕሪ ላብተርያን ካፍተርያን ኢንተርኔት ካፈን ዲሽ ዋይፋይ ኣብ ፍቆዶ ኩርና ኣሎ ስለዚ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ሰብ ኣብ ዓለም ዝኸይድ ዘሎ ኩነታት በዚ መንገዲ እዚ ገይሩ በቲ ካልእ ኣማራፅ ናይ ሚድያ ገይሩ ይኸይድ ኣሎ። ኣብቲ ውሽጢ ሃገር ዘሎን ቪኦኤ ከይተረፈ ደቸቤለ ከይተረፈ ንኣብ ኢትዮጵያ ዝዝርጋሕ 15 ካናላት ቴሌቭዥን ኣብ ኤርትራ ክዝርጋሕ እዩ ዝውዕል። ስለዚ ኣብ ውሽጢ ዘሎ ህዝቢ ኤርትራ ንኣብ ዓለም ዝካየድ ዘሎ ኣብ ከባቢ ዝካየድ ዘሎ ኣዳቂቁ ክፈልጠሉ ዝኽእል ናይ ሚድያ ኣክሰስ ከም ዘለዎ ባዕለይ እውን ስለ ተጠቀሙ ዝሓፃር ግዜ ሲ እዚኣውን ከም ሓንቲ ኣወንታ ክሪኣም ዘለኹ
ራይ ሞ ኣጋሽ የቐኒየለይ ኣቶ መሓሪ ዮሃንስ ካብ መቐለ፣ ኣቶ ገዳፋይ ተፈሪ ካብ ክፍለ ግዝኣት ኦሃዮ፣ ኣምባሳደር ኣድሓኖም ገብረ ማርያም ካብ ዝኸባቢ ዋሽንግተን ዲሲ፣ ኣቶ ዓለም ዘሞ ካብ ሽወደን የመስግነኩም። የቐኒየለይ
ሰላም ይቐኒለይ
ተወልቀኒልና።
እዚ ተከታተልዎ ዘለኹም ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ርእቶታትኩም ክንሓልፍ ኢና።
ቪኦኤ መቕረብቲ ትሰምዕዎ ዘለኹ መንግስትኩም ናይ ኣሜሪካ ንፀለምቲ ዝዓፅድ መዓልታዊ ኣብ ዓለም ብኣብርኡ ዝሓርድ መዓልታዊ ትሰምዕዎ ዘለኹም ሓንቲ መዓልቲ ኳም ናይዚ ኩሉ ህዝቢ ዝግበር ዘሎ ስክማ ኣጀንዳ ተርኣ ተፈቂዱልኩም ኣቅሪብኩም ዋረ ትፈልጡ ኣርጋዶ ህዝቢ ይቀትለሉ ህዝቢ የጥፈሉ ዓለም የጥፈሉ የቅኒየለይ ዘርኣብርኩ እየ።
ሰላም ድምፂ ኣሜሪካ። ብዛዕባ ኣብ ግዜ ኩናት ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝተሰጎጉ ኤርትራውያን ኣብ ግዜ ኩናት ከይሞት ኣካልካ ከይጎደለ ከይተኣሰርካ ናብ ዓድካ ምምላስ ፀጋ እዩ። ተመሊሶም ናብ ኢትዮጵያ እውን ንብረቶም ተረኪቦም እዮም ምቕረታት ሓቲቶም። ብኣንጻሩ እንተርኢና ግን ኣብ ኤርትራ ዝነብሩ ነበሩ ኢትዮጵያውያን ተጋሩ ብድሌትና ንዓድና ክንከይድ ኣይተፈቐደናዩ። ክሳብ ኩናት ዝውዳእ መድሓሊ ሕርቃኖም ኣባና የ ዝሕልዎ ነይሮም። ብዙሓት ኢትዮጵያውያን ተጋሩ ተኣሲሮም ሞይቶም ኣካሎም ጎዲሎም ክሳብ ሕጂ ብይፅንሐልና ኣበይ እስሪ ቤት ተኣሲሮም ዘይተፈለጡ ሓላዋቶም ዘይፍለጥ ብዙሓት ተጋሩ ኢትዮጵያውያን ኣለዉ። ርግጫ ዝበሃል ከፊልና ድሕሪ ውግእ ምስተወግአ ብክንደይ ፀገም ብክንደይ መከራ እዩ ሰብ ናብ ዓዶ ኣትዩ እሞ እቶም ኣብ ኢትዮጵያ ነበርኩም ዝሓሽኩም ፅቡቅ ዕድል ነበረኩምን እዩ ብሰላም ናብ ዓድካ ምምላስ ኣብ ግዜ ኩናት ዓብ ፀጋ እዩ። ዘዝሓለፈ እንዳዘከርካ ዘይኮነ ንሰላም ድሓን ዝኮነ ርእቶ ትህብ ዝሓሸ ኮይኑ ስምዐኒ ካብኡ ዝገደደ ዝሕለፍና ኣለና ሓንቲ መዓልቲ እኳ ብሕማቅ ደይንዝክሮ ኣሞራ ጅግና እየ ባይ
ቪኦኤ ናይ ብሓቂ ናይ ብሓቂ መደኩም ፅቡቅ ኣሎ። እዚ ካብ ካናዳ ዘምፃኹም መምሁር ከም በዓል እዚኦም እዮም ዘድልዩ ዘለዉ ሞኒ በጃኻትኩም ሓደ ግዜ ስሕትስሕት ኢልኩ ብስኹም ዓይነት ሰባት ነቲ ህዝቢ ዝሃንፅ መልእኽቲ እዩ ሞኒ ይቀኒልና ቀፅልዎ ኢኹም ከምኡ ገይርኩም ይቀኒ በጃ
ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ከመይ ከኒኹም ተወልደ ወለ ገብርኤል ሎም መዓልቲ ፅቡቅ ኣርስቲ ኣምፂኻ ዘርካ ግን እቲ ንኣቶ ዮሃንስ ድራክ ሓቶ ዝግበረካ ወዲ ሰብ እንታይ ክገብር ኣለዎ ካብ ጭንቀት ከመይ ገይሩ ክጋላገልን ከመይ ገይሩ ክሓስብን ዘለዎ ንክትሓተለይ ብክብሪ ሓትት ወደ ስመራየ ካብ ኣሜሪካ ቻው።
ረድዮ ቪኦኤ ብዛዕባ እዚ ኤርትራ ሸለም ዝተባሃለካ ሃገራዊ ኣትያ ዝብል መራሕቲ ኣሜሪካ ኤርትራ ንኩሉ ምስናቶም ተፅዕኖም ተኤራ ኣብ ካሊእ ደረጃ ዕብት ካሊእ ዓይነት ሲስተም ስለዝተኣታቶ ስለዝኸደት ሸለል ዝተባህተት እታ መሻርክቶም ኢትዮጵያ ያ እምበር ኤርትራ ኣይኮነት። ስለዚ ኣተሓሳስፈኹም ቀይሩሉ ናብሩ ንኪዩ
ንክልኹም ውሃብቲ ርእቶ ኣዝና ኢና ንመስግነኩም። ካልኦት ውን ርእቶኹም ዝኣኽሉና ቅፅሮ ስልክና 222-2295-9942 እዩ። ናይ ውሽጢ መስመርና ከ 15 እዩ። ኢሜይል ክፅሕፉ እንተደሊኹም ድማ ሆርን ኣት ቪኦኤ ኒውስ ዳት ካም ኢልኩም ፅሓፉልና። ኣብዚ ደለኹምዎ ሰዓታት በዚ ስዕብ ቁፅርታት ደው ኢልኩም ናይታ መዓልቲ ፈነወ ክሰምዑ ከም እትኽእሉ እውን ከነዘኻኽረኩም ንፈቱ ብ641-552-5005 ወይ ድማ ብ44-33-00-102-266 ትድብሉሉ ቁፅሪ እንደገና ክደግመልኩም 641-552-5005 ወይ ድማ 44-33-00-102-266 በዚ ቁፅሪ እዚ ኣብ ዝኾነ ሰዓት ደው ኢልኩም ናይ ተዕለት ፈነወ ክትሰምዑ ትኽእሉ ኢኹም። ብተወሳኺ ናብ ዌብሳይትና ወይ ከዓ መርበብ ሓበሬታና ክትኣትዉ እንተደሊኹም ኣድራሻና ትግርኛ voanews.com ዩ ኣትኹም ክትከታተሉና ትኽእሉኹም ቁርብ ሙዚቃ ክንፀንሕና ሳሚ ብርሃነ ዝፃወታ ኮኸባዋ ልትብል ደርፊ እያ
ኮኸባዋሊ ኣትወሓሊ ኣደስምከ ንዓኺ ወሊዳ ኣየ ቅርፂ ኣይግሪ ኣካይዳ ኩሉ ምኹር ዝቕረ ብኢዳ ዓባይ መምህርያ መኽበሪት ወለ
ሳሚ ብርሃነ ኮኸባ ዋልድ ትብል ደርፊ ክደርፈልና ፀኒሐ ነመስግነካ ሳሚ። ናብ መጠቓለሊ ዜና ናብ ገብሪ ክንሓልፍ ኢና።
ኣብ ፌደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብማዕረግ ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ ስልጣን ዝርከባ ወይዘሮ ኣስቴር ማሞን ፕሬዚዳንት ክልል ኦሮምያ ኣቶ ሙክታር ከድርን ካብ ናይ ኦሮሞ ህዝቢ ዲሞክራሲያዊ ውድብ ናይ ፓርቲ ሓላፍነቶም ተኣልዮም። ኣብ ክንዲኦም ኣቶ ልማ መገርሳ ኣቦ ወንበር፣ ዶክተር ወርቅነህ ገበዮ ድማ ምክትል ኣቦ ወንበር ኮይኖም ተመሪፆም ኣለው። ባንኪ ኢንቨስትመንት ኣውሮፓ 30,000 ስደተኛታት ዝቆፅሩ ክልተ ናይ ኢንዱስትሪ ፓርክታት ንምህናፅ 200 ሚሊዮን ዶላር ንኢትዮጵያ ንምልቃሕ ከም ዝመደበ ሮይተርስ ገሊጹ። እቲ ባንኪ ልማዓንቲ ረቡዕ ከም ዝገለጾ እቲ ልቓሕ ዋሕሲ ናብ ኣውሮፓ ዝኸዱ ስደተኛታት ንምግታእ ዝዓለመ እዩ ኢሉ ኣሎ። ኣስታት 600 ስደተኛታት ፅዕና ተባሂላ እትግመት ጀልባ ልማዓንቲ ረቡዕ ምስ ተገልበጠት ሰራሕተኛታት ኣድሕን ሂወት ኣብ ማያት ግብፂ ኣለሻ የካይዱ ኣለው።
በዚ እምበኣር ናይ ሎሚ ረቡዕ ምሸት ሓፈሻዊ ምድላዋትና ፈፂምና ኣለና። ፅባሕ ክሳብ ንረኽበኩም ምንያ ፍወርቂ ምስ ኩሎም መሳርሕተይ ልዋም ለይቲ ድሓን ሕደሩ።
This program has come to you from the Voice of America, Washington.